primeiro Rally Mix de Portas?
Vindeiro sábado 27, 28 de novembro se disputará a primeira edición do Rally Mix do Concello de Portas, que conta con un trazado casi de 8 kilómetros de longitud, con un título en xogo, por así decirlo.
Benvida sexa toda a prova deportiva, non? Que atrae a siareiros á vila.
Sí, sobre todo, bueno, é a primeira vez que se fai unha actividade así deportiva do motor en Portas. Esperemos que salga todo ben e que non sea a última.
É máis atractiva se cabe este Rally Mix sabendo o que dicía vostede, non? Que se vai decidir aí o gañador do campeonato autonómico.
Sí, están en xogo entre dous pilotos, o gallego Javier Ramilo, que vai ahora mismo líder, e o asturiano Abel Jurado está segundo. Bueno, na prova esta última do Concello de Portas, do Rally Mix, pois saldrá o ganador.
Apostamos polo galego, non, alcalde?
Sí, espero que sí. O sea, que está na súa terra e que gane o...
Que gane o da casa, sí.
Que gane Javier Ramilo.
Son 8 kilómetros, como comentaba vostede, cal vai ser o circuito? Por que parroquias vai pasar?
Bueno, salen de Portas, de Porta de Conde, Pillamontes de Porta de Conde, do lugar de Porta de Conde, que pertenece a parroquia de Portas, máis de Romai, por la zona de Romai, por las pistas de concentrar parcelaria e do monte de Romai.
É dicir, haberá moitos puntos para velo. O que hai que pedir neste tipo de eventos, probas, sempre é sentidiño. Sabemos que hai moito afeccionado motor, pero tamén deben ter en conta a perigosidade, non, da que estamos a falar, cando se incumpren as normas.
Sí, bueno, tomaremos todas as medidas posibles para que se cumpla todo con rigor, todas as medidas de seguridade, sobre todo, para que non haya accidentes, mantendo... Bueno, o que non interesa é que haya accidentes, sobre todo. E despois, o tema de COVID, pues, tamén está regulado, porque, bueno, visto que está aumentando ahora últimamente os casos, pues, temos que ter cuidado e manter as distancias sociales e con mascarilla. E, bueno, pero, bueno, non creo que sea un problema, porque o rally, al final, en o campo, é aberto, e, bueno, non debía haber problema.
Xa estarán con todos os preparativos e coa limpeza tamén, non?
Sí, xa estamos, bueno, quedan 15 días, estamos ahora cos retoques finais.
Pois este tipo de probas deportivas que xera tamén ese turismo desestacionalizado, faino de forma puntual, pero tamén é un fin de semana atractivo económicamente para a hostelería local ou para os locais de descanso, non?
Sí, máis que para os locales e para todo, e máis que nada tamén para poñer a Portas un pouco no mapa tamén, non? Porque sea conocido. Moita xente do motor que veña, pues, seguramente non haya conocido ou non conozca Portas. É unha maneira de dar a conocer tamén este concello pequeno que está, como estamos no medio de outros concellos máis grandes, pues estamos como que non estamos.
Pero non acaba mal o ano, non, co Porta América e co Rally Mix.
Bueno, pero hai que seguir loitando. Somos pequenos, pero hai que seguir loitando contra o conocemento, poñernos un poquinho que a xente conozca que existimos tamén, que existe Portas, que é un sitio chulo, que ten pazos, que ten rural, que ten un pouco de todo.
Ricardo Martínez, alcalde de Portas, moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias a vos.